Эфирде Азаттык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 4-декабрь, чаршамба, Ташкентте саат 21. Прагадагы студияда онлайн бахс иштириши алып баруучулары Садырдын Ашурова Алишер Сыддык жана Камина хабарчы Фарух Юсуфи бахс онлайн иштиришиге өтүштөн авал бүгүнкү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Украинада евроинтеграция тарафдарлары hükümet binaları aldığı narazilik namayışlarını devam ettirmekte. Memleket Başvaziri Mykola Azarov muhalifetten siyasi karama-karşılıkını avcı aldırışını toxtatışını talep kılmakte. Kiev'de evrointegrasiya tarafdorlarining hukumat iste'fosi talabi bilan norozilik namoyishlari davom etyapti. Chorshanba kuni Vazirlar Mahkamasi majlisida gapirgan Azarov hukumat binolarini qurshovga olgan namoyishchilarni konstitutsiya va qonunlarni buzganlikda aybdor deb topilgan har qanday odam jazolanishidan ogohlantirdi. Chorshanba kungi majlis namoyishchilar hukumat binolarini blokada qilishni davom ettirayotgan bir paytda o'tkazildi. Muxolifat hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Noroziliklar Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini hukumat imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqdi va o'tgan shanba kuni norozilikning politsiya tarafidan kuch bilan bostirilgani qarama-qarshilikni yanada kuchaytirdi. Seshanba kuni muxolifat hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasini parlamentga olib chiqdi, lekin bu tashabbus ko'pchilik deputatlar tomonidan ma'qullanmadi. 3-декабрь күні Өзбекстан президенті Ислам Каримов Россияның Лукойл шіркеті вакілі рахбары Вагит Алекперовны қабыл қылды. Хабарларға көрі, үшірашуда Бухара вилаятыда умуми қиматы 3 миллиард ақш долларға тең газны қайта ішіләш заводыны құрыш масаласы мұхакема қылынген. Үшірашуда қайдетіліше Лукойл шіркеті маскүр лайқада башқа хариджи шіркетлер білен біргелікті түзілген консорциум дуарасыда іштірақ етеді. Өзбекстан президенті матбуат қызматы tarqatgan xabarnomada aytilishicha Lukoil shirkati shu paytgacha mamlakat neft va gaz sohalariga kiritgan to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari miqdori 3 milliard dollardan oshgan, jumladan joriy yilda 0.5 milliard dollar sarmoya kiritilgan. Hozirda Rossiya shirkati O'zbekistonda bir nechta loyihani amalga oshirishda ishtirok etmoqda va bu loyihalar doirasida 20 milliard kub metrdan ortiqroq gaz qazib olingan. O'zbekistonda energetika sohasida yirik loyihalarning amalga oshirilayotganiga qaramasdan mamlakat bo'ylab energetik bo'hron avj olganini ko'rish mumkin. Xususan mamlakat aholisining katta qismi qishni gaz va elektr taqchilligi sharoitida o'tkazishga majbur qolayotganini kuzatish mumkin. AQSh davlat kotibi Jon Kerri amerikalik harbiylarning 2014-yildan keyin Afg'onistonda qolishiga yo'l ochib olib beruvchi bitimni prezident Hamid Karzayning o'rniga mamlakat mudofaa vaziri yoki hukumatda imzolashi mumkin deya bayon qildi. Brusselda NATO vazirlari uchrashuvida gapirgan Kerri Afg'oniston hukumatini ikki tomonlama xavfsizlik bitimini iloji boricha tezroq imzolashga chaqirdi. Karzay bu hujjatni imzolashni paysalga solmoqda. U bitimni kelasi yil aprel oyiga belgilangan prezident saylovidan keyin imzolashi mumkinligini bildirdi. Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistonga qo'shin va boshqa turdagi yordamni yuborayotgan mamlakatlar bu borada rejalarini ishlab chiqishi uchun vaqt talab etilishini aytib, bitimni tezroq imzolashni talab qilyapti. Vashington agar bitim imzolanmasa, AQSh va NATO Afg'onistondagi qo'shinlarining barchasini olib chiqishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini bildirdi. Rossiya Davlat Dumasida iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasidan ikki deputat mushlashdi. Deputatlardan biri Checheniston prezidentining qarindoshi Adam Delimxonov, boshqa savdoshi Aleksey Juravlyov bilan seshanba kuni Davlat Dumasi binosi ichida mushlashib ketdi. Deputat Juravlyovning matbuot kotibiga ko'ra, mushlashuvga Delimxonovning Juravlyovga tahdid qilishi sabab bo'lgan. Aytilishicha, Juravlyovning Gudermes shahrida 19-asrda Shimoliy Kavkaz rus istilosiga qarshi kurashgan chechen ayollarga haykal o'rnatilishi qonuniyligini tekshirish borasida Rossiya bosh prokuraturasiga murojaat qilganiga chechenistonlik deputat e'tiroz bildirgan. Og'zaki tortishuv do'pposlashishga o'tib ketgan. Delimxonovning vakillari hodisa yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, mushlashuv paytida Delimxonovning cho'ntagidan oltindan yasalgan to'pponcha tushib qolgan. Chorshanba kuni Davlat Dumasi spikeri Sergey Narishkin ikki deputat o'zaro mushlashganini qoralab, boshqa deputatlarni bu borada fikr bildirishdan tiyilishga chaqirdi. Kunning muhim yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi endi navbat bahs onlayn ishtirishiga. Unda mahallangizga oqsoqol kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida bahs boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada moderatorlar Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatini tinglovchilarga bir eslatib o'tsangiz.
Har doimgidek bizni onlayn dasturlarimizni tinglayotgan tinglovchilar uchun ma'lum, Ozod Skype va Ozod Skype 2, ya'ni agar men tomonda bo'lsanglar, ya'ni Alisher Siddiq tomonda bo'lsanglar, Ozod Skype, agar Sadiriddin Ashur tomonda bo'lsanglar, Ozod Skype 2. Bu bahs maydoni. Bundan tashqari bizni agar tinglamoqchi bo'lsangizlar, jonli efirda mobil telefon orqali, sunniy yo'ldosh orqali hamda radio orqali qisqa to'lqinlarda O'zbekistonda eshitish mumkin. Va sotsial tarmoqlarda albattaki bormiz. Facebook, Odnoklassnikida, jonli efirda, shuningdek tabiiyki YouTube portalni Ozodlik radiosi sahifasida bormiz. Demak, so'z sizga yana.
Demak, bugungi bahsda mahallamizga va bugungi o'zbek jamiyati uchun oqsoqol juda kerak degan pozitsiyada toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov va uni qo'llovchi guruh ishtirok etadi. Alisher Siddiq ham shu pozitsiyada. Bugungi o'zbek jamiyati uchun oqsoqol umuman kerak emas degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik tadbirkor Rustam Qarshiyev va uning tarafdorlari, men Sadiriddin Ashur ham shu guruh xayrixohman, bahs hakami esa o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Demak, birinchi raundni boshlaymiz. Bas onlayn haqiqiy bas maydoni, bu murosa maydoni emas. O'zbekistonda shu kunlarda davom etayotgan fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqoli va uning maslahatchilari saylovi shu bas onlayn navbatdagi mavzusiga turtki bo'ldi va saylov shu kunlarda davom etmoqda. Tinglovchilarimiz buni yaxshi bilishadi. Xo'sh, o'zbeklarda mahalla oqsoqoli ilgari ham bo'lgan, oqsoqol aholining issiq sovug'idan, tashvishidan, muammolaridan xabardor bo'lgan, ularni yuqoriga ayta oladigan bir shaxs bo'lgan. Biroq aksar o'zbekistonliklar so'nggi yillarda qishloq va mahallalar oqsoqollari o'zlarining birlamchi vazifasi qolib, xalqqa ma'qul kelish yoki kelmasligidan qat'iy nazar, joylarda hukumat topshiriqlarini so'zsiz va itoatli bajaradigan shaxslarga aylanib qolyapti. Mahalla va qishloq oqsoqollarining asosiy vazifasi bugun shu, masalan, odamlarni paxtaga chiqarish, chopiqqa chiqarish, tadbir obodonlashtirish ishlariga chaqirish va boshqa bo'lib qolyapti. Xo'sh, kerakmi shunday oqsoqol bugun mahallaga?
Juda ahamiyatini pasaytirib olib keldingiz mahalla oqsoqollarini. Ayni paytda ular aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, o'sha mahalladagi muhtojlarni aniqlash kabi narsalarga ham mas'ul.
Misol qadriyat va
an'analarni ko'chalarda ko'chalarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va hokazo. Menimcha, albattaki dasturimiz davomida bu borada Odnoklassniki sotsial tarmog'ida o'tkazilgan so'rov natijalarini ham e'lon qilamiz. Ozodlikning bosh sahifasida, ya'ni www.ozodlik.org bosh sahifamizda, demak, hoziroq siz ham so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Oqsoqol kerakmi yo'qmi, hali ham so'rov davom etmoqda. Siz ham ishtirok etishingiz mumkin dasturimiz davomida va oxirrog'ida balkim albattaki bu so'rov natijalarini e'lon qilamiz. Bu bahs maydoni eshitirishi biz bilan birga qoling.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Xo'sh, endi biz bahsimizni bevosita boshlaymiz. Asosiy ishtirokchilar vositasida. Demak, birinchi savol shunday va qatnashchilarga bir minutdan vaqt beramiz. O'zlarining asosiy pozitsiyalarini aytsin. Bugun sizning mahallangizga oqsoqol kerakmi yoki yo'q? Men hozir Rustam Qarshiyevdan shu haqda so'ramoqchiman. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rustamjon, kerakmi bugun mahallaga oqsoqol?
Menimcha umuman kerak emas. Sababi o'sha hokimiyat organining eng pastki bo'g'ini deb hisoblaydigan bo'lsak, bu hech qanday jamiyatga samara bermaydigan bir tizimni bir ko'rinishi. Keyin shu mahallaga hech qanaqa foydasi umuman bilinmayapti-da amalda. Alo.
Eshityapman, marhamat. Nima uchun endi kerak emas? Qanday asoslar bermoqchisiz shuni?
Asosan berishimni sababi aytayapmanki, hech qanaqa bir samara yo'q bulardan. Faqat tekinxo'rlik, davlat byudjetidan oylik olish, keyin bironta bir ma'lumotnoma kerak bo'lib qolsa, bir 500 so'm, 1000 so'm pulingizni olib, shu ma'lumotnoma yozib beradi. Atak hech qanaqa bir xalqqa, bir oddiy xalqqa foydasi tegadigan tashkilot emas. Agar o'sha bolalar pulini moddiy yordam qiladigan bo'lsa, o'sha 1-2 oyligidan kechib o'shalarga hadya qilsangiz, ana undan keyin sizga o'sha moddiy pulni sizga yozib beradi.
Rahmat. Mana bizning tinglovchilarimiz ham, mushtariylarimiz ham yozishyapti shu haqda. Men hozir Said aka so'z berishdan oldin 1-2 shartlarni o'qib bermoqchiman. Mahalla oqsoqoli hozir hokimiyatning josuslaridir. Oqsoqol nomini kirlatuvchi mahallasiga nihoyat qiluvchi keraksiz matohlardir. Avval mahalla oqsoqoli deyishlari eng kami 55-60lardagi hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan zotlar bo'lardi. Hozir esa boshqacha emas deyishyapti. Said aka, mana hozir siz sal eshitmay qoldingiz, aloqa uzilib qoldi. Rustam Qarshiyev aytdiki, mahallaga oqsoqol kerak emas deyapti. Rustam Qarshiyev aytyaptiki, bu umuman ortiqcha narsa va bu faqat hokimiyatni topshirig'ini bajaradigan bir qo'g'irchoqqa o'xshab qolgan narsa bor deyapti. Oqsoqol ham kerak emas, qorasoqol ham kerak emas deyapti. Siz nima deysiz? Marhamat sizga.
Yo'q, o'zim mahallam bo'yicha ketaman yoki ishxonamdagi bo'layotgan ishxonam oldidagi mahallani raisimdan aytaman. O'zim mahallamda, Guliston mahallasida oldin rahmatli Sayfulla aka hoji bo'lardilar.
Juda ham
menimcha aloqamiz sal O'zbekiston bilan. Mana agar o'sha mahallada oqsoqol bo'lganda edi, yaxshi oqsoqol. Misol uchun telefonlarni sifatini ham yaxshilagan bo'lar.
Antennalarga hech bo'lmasa tok yetkazib bergan bo'lar.
Mahalla oqsoqoli shu jihatdan muhim. Mana siz anaqa o'zingizni bahslashuvchi tomoningizdan anaqa qiling.
Mayli.
Ko'ringchi.
Rustam Qarshiyev, efir nima aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Mana hozir siz bilan aloqa qalay, siz bilan. Mahallangizda svet bormi?
Ha, bizda svet bor.
Ha, aytmoqchisiz, shahar markazida turasiz. Shahar markazida turasiz,
albatta. Shahar bo'lgani uchun.
Atrofda qishloqlardachi?
Qishloqlarda endi ko'pchilik Xo'jako'rsinga o'p qilgan, bu ham kichkinga nima qilish kerak emas, buni bekitish kerak yo'q. Bu bor narsa. Ko'pchiligi endi Xo'jako'rsinga o'sha davlat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga ajratilgan har xil imtiyozli oziq-ovqatlarni taqsimlash bilan shug'ullanadi. Unchalik o'zidan o'zi ovora bo'lib, o'ziga ko'proq o'zini yaqinlariga, o'zini tanish bilishlariga yaqinroq bo'ladi. Lekin bor mahallalar, oqsoqollar shu oilalarni kam ta'minlangan oilalarni ta'minlashda, boshqa masalalarda oila buzilishlari, bir-birini yarashtirishlarda juda ham faol ish olib borishadi. Xotin-qizlar komiteti bor, ular aralashishadi.
Said aka, endi oqsoqolning vazifasi faqat endi oilalarni yarashtirish, xotin-qizlarni komissiyasini ishlash emas-ku, oqsoqolni vazifasi birinchi navbatda shu hududida yashayotgan aholining issiq-sovug'idan xabardor bo'lish emasmi?
To'g'ri, bu issiq-sovug'dan hamma mahallada ham unaqa emas, bir xil joylarda shu narsa issiq-sovug'dan xabar olib o'sha mahallalarda fuqarolarni yozish.
Bu narsa ham bor.
Kimga qanaqa tayyorgarlik, kimga qanaqa yordam berish kerak, kimga qanaqa muammosi bor, shularni muhokama qilib qandaydir bir masala qabul qilishadi, qarorlar o'zligi uchun qaror qabul qilib o'sha insonlarga yordam berish bo'yicha maslahat berish bo'yicha. Endi obro'li odamlar bo'lganda shunaqa bo'ladi.
Sadir aka, siz hozir savol beryapsizki, vazifasini aytyapsiz. Ya'ni mahalla oqsoqolining vazifasi bu emasmi degan savolingiz ichida, demak, oqsoqol kerak, faqat vazifasini bajarmayotgan bo'lishi mumkin, yaxshi deyapsiz umuman. Ya'ni mantiqanda, lekin oqsoqol kerak deb uje o'zingiz ham gullab qo'yapsiz, shunaqami?
Yo'q. Bular oqsoqol bor, kerak degani uchun shu iddaolarni bog'lab.
Siz vazifa deyapsiz. Mana Rustam akangizga savol beraman. Siz aniq oqsoqol kerak emas deyapti. Endi misol, har bitta podaga bir cho'pon kerakda endi. To'g'rimi? Shunga qo'shilasizmi siz? Rustam aka, qo'shilasizmi?
Ha, qo'shilamiz.
A nima qildi oqsoqol shuni bir cho'ponlik vazifasini bajarsa? Yumshoq qilib aytgan.
Endi javob bersam mayli?
Mayli, albatta.
Ha, endi podaga boshchilik qiladigan bizada hokimiyatni boshqa tizimlari bor-da. Haligi hokimiyat qonun chiqaruvchi oliy organ
va zato Rustam aka, tushundim sizni. Zato ular hammasi tayinlangan. Mahalla oqsoqol esa saylanadi. Tasavvur qilyapsizmi? Aholini o'zi saylab, ana senga oqsoqol deb o'zlari saylab. Nimasi yomon? Jah fuqarolik jamiyati.
Ana endi.
Yo, endi.
Qutin, sol.
Endi
shunga chiqyapmiz.
Alo.
Ha, eshityapman. Savol berildi, javob kutyapmiz.
Mahalla instituti bu avvaldan O'rta Osiyo xalqlarida, ayni shu Turkistonda deymizmi, endi Movarounnahrda deymiz, avvaldan bu mavjud institut bu o'sha haligi boshqaruv tizimining eng pastki ikkikasi negizi deymizmi, endi o'zbekcha aytganda shunaqa-da. Lekin hozirgi hukumat buni o'zini manfaatidan foydalanib boshqacha tus berib, yana byudjetdan pul ajratib, 4-ta 5-ta tekinxo'rga pul berib, ularni korrupsiya ishlariga sharoit yaratib beryapti, xolos.
Qanaqa korrupsiya ishlari?
Saylanadi degan gap
fakt bormi?
Saylanadi degan gap noto'g'ri. Tayinlanadi hozir ham. Og'zak tayinlanadi, nomiga saylov.
Yashang, mana endi.
Lekin mana men o'qiyapman, mana o'qiyapman-da endi mahalliy rasmiy matbuotda o'qib turamiz biz ham. Mana O'zA Milliy axborot agentligi, mana saylovlar zo'r ketyapti, bu fuqarolik, kuchli fuqarolik jamiyati sari harakat qilyapmiz. Lekin mana o'zimiz ham yaqinlarimizdan gaplashyapmiz, saylayapmiz deyapti. Ya'ni haqiqatan ham saylayapmiz deyapti-ku, ya'ni qattan bu tayinlanadi, saylanayotgan bo'lsa. Balkim sizning mahallangizda gilar shunaqa oqsoqol kerak emas deb panja orqasidan qarab shu masalaga paysalga solib masalani saylovda ishtirok etmayotgandirsizlar, tayinlashga rozilik berayotgandirsizlar.
Yo'q, bu narsa O'zbekiston Respublikasining hududida o'sha Qoraqalpog'istondan to Termizgacha, Termizdan to haligi Angrengacha, Angrendan to Shohimardongacha shunday ekan.
Faktlar kerakda, hali hech kim mana tayinlab qo'yapmiz.
Faktlar kerak, albatta, faktlar kerak, lekin O'zbekiston ommaviy axborot vositalarini eshitsangiz, yolg'onni eng uchiga chiqqan ommaviy vositalar hisoblanadi axborot vositalarida. Endi ularning gapiga ishonsangiz, O'zbekistonda hattoki oddiy kommunal xizmatlar ham hammasi risoladagidek.
Xullas, mahalla oqsoqoli sizcha kerak emas. Lekin hali sizga qaytamiz. Sadir aka,
albatta
bizga savollaringiz bor.
Albatta, sizga ham savolim bor, Said akaga ham savolim bor. Mana O'zbekiston axborot agentligidan bir qancha dalillarni keltiryapsiz. Mana men ham bir dalilni keltirmoqchiman. Oddiy bir tinglovchimiz yozgan. Shu mahalla oqsoqoli deb ketmon sopini ko'rsatsa, o'sha ketmon sopiga bo'ysunadigan bo'lib qolgan o'zbek millatiga kimning oqsoqol bo'lishining farqi yo'q. Faqat ketmon sopga dinamika o'rnatib, hamma paxtaga, hamma chopiqqa metallom top, makulatura yig, 10 mingdan pul to'pla deb gapirtirib turilsa, bas. Mana bugungi o'zbek oqsoqolining bu tashqi ichki qiyofasi, agarchi alisi aytdingiz, saylanmasa dedingiz, toki hokimga oyoqmasa, toki hokim uni qo'llab-quvvatlanmasa, hech qachon tayinlanmaydi.
Hozir hamma oqsoqollarga murojaat qilyapman. Iltimos Ozod Skype, bizning Skype manzilimiz. Mana shu Sadir aka aytayotgan iddaolar yuzasidan o'zlaringizning fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Oqsoqollar kerak deyapmiz.
Said aka, shunday emasmi? Shunday emasmi? Endi mana
yo'q.
Nega? Nega shunday emas? Chunki
birinchidan men hozir birinchi Rustam akaning gaplariga, iddaolariga men rad javobini berishim mumkin. Ya'ni bundan oldin aytamanki, ularningki faktlar siz gapirayotganlari, ya'ni bu gumon. Hammamiz musulmonmiz. Gumon iymonni ketkizadi.
O'sha ularni mahallasi yomon ekan.
Men eshitib turing. Mana oldin metro Oybek bekatiga yaqinroqda o'sha mahallada turganman. Domla edi bizaniki. Endi hozir mana hovlida turaman. U paytda turganimda bir necha mahalla raislarini ko'rdim. Mahalla raislari birinchi shu prezident apparatida garajda ishlaydigan bir Zokir aka degan ismli odam edilar. Ularni ham hamma tanirdi, hammani oshqovoqdan, butun issiq sovug'idan bilib yurib, shu odam hammaga obro'li, hammani ishini mashin o'zini hammani muammolarini o'zini muammosidek qilib shu yurardilar. Endi mahallaga ko'chganimdan keyin, Maksim Gorkiy tomondagi Guliston mahallasiga ko'chganimizdan keyin, rahmatli Saidilla aka, ular endi ularniki juda ham nima deydi, o'sha aytganda juda ham высокий уровень edi. Mahalla oqsoqolini endi hammani shu uyni oldilari ozgina bo'lsa ham kir bo'lib ketgan bo'lsa, ahli bo'layotgan bo'lsa, uydagi qanaqa muammolar bo'lsa, hammani shu Guliston mahallasi eng katta mahallalardan bittasi.
Said aka, uzr, yana aylanib yana shu nimaga kelyapsiz, uyga, hovliga.
Yo'q, endi men oxirigacha yetkazib olay hozir gapim. Men aytayotgan gaplaringizni aytaman. Mahalla u Saidilla akaning gaplariga hokimlar ulardan maslahat so'rab kelardi. Shu mahalla bo'yicha hokim kelardi oldilariga. Mana oqsoqolli
mahalla hokimiyatda ham mahalla boshqaryapti desa bo'ladi.
Siz 70-yillarda aytmayapsizmi?
Yo'q.
Men 70-yilda emas, men 70-yillarda hali yosh edim, men u mahalla oqsoqol unaqa narsani tushunmasdim men. Mana men sizga mana shu 90-yillar oxirini aytyapman. Yaqin degan mana shu bir 8 yil bo'ldim shunaqa bo'ldi olamdan o'tganlarga shu odamlar.
Said aka, haqiqatan shunday ba'zi toshi og'ir odamlar bo'ladi, hurmatli odamlar bo'ladi. Biz buni rad etmaymiz. Lekin siz Toshkent vaziyati bilan,
yo'q, biz aytayotganimiz, Sadir aka, siz yana o'sha yana zaif pozitsiyadasiz-da siz. Siz yana aytyapsizki,
toshmang.
Maqsad shuku, mahalladagi kuchli odammi, mahalla oqsoqoli qilib, uni hokimiyatga ta'sir o'tkazishiga yordam berish.
Siz ham gapni oxirigacha eshiting. Men aytayapman, Toshkent vaziyatini emas, butun respublikada qishloqlardagi oqsoqollarning vaziyatidan xabaringiz bormi? Faqat bunga sal ikkinchi raundda qaytamiz masalaga.
Tinglovchilarga o'tamiz. Menimcha tinglovchilarimiz bor. Sultan degan tinglovchimiz, menimcha mahalla oqsoqoli kerakmas degan fikrda, chunki Ozod Skype 2 Skype manziliga qo'ng'iroq qilyaptilar. Sultan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va nihoyatda sizlarga yetib oldim gaplashlikka.
Xo'sh, gaplashlikka yetib oldingiz. Endi siz kim tomonda edingiz? Yana bir o'zingizni eslatib yuboring.
Men mahalla oqsoqollarini hozirgi kunda ularni faoliyatiga qarab turib kerak emas deb hisoblayman.
Tushunarli. Demak, sizga men savol berar ekanman. Nimaga kerak emas deb o'ylayapsiz?
Xo'p, nimagaki O'zbekistondagi korrupsiyani birinchi boshlanishligi mahalla oqsoqoldan boshlandi.
Sizdan biror bir oqsoqol pora so'radimi?
Xo'p, endi oqsoqol pora so'rashligi
so'radimi yo'q, siz ha yo'q savol. Sud jarayoni ketyapti. So'radi. Necha pul so'radi, nima uchun so'radi?
Bolalar pasobiyasiga o'tkazishlik, 3 yoshgacha, 3 yoshdan keyin 16 yoshgacha bo'lgan bolalar pasobiyasiga o'tkazishlik uchun ular pul so'radi.
Bu hacıba, bu hacıba etmektir bizde dam nakı bu.
Yok, doktan. Yok. Endi o'sha mahalla oqsoqolini o'zingizlar saylagansizlarda, to'g'rimi? O'shunaqa poraxo'r saylamanglarda o'zingizlarga. Normalmi? Normal
mahalla oqsoqolini bizda saylanish emas, bizda tayinlanish bo'ladi.
Siz borgan saylovga borganmisiz, yo'qmi o'sha saylovga?
Mahalla oqsoqol uchun saylov bo'lgan emas bizda shu vaqtgacha.
Buya, a biz nima haqida gapiryapmiz? Saylov bo'lyapti o'sha O'zbekistonda, deyapmiz. Mana fuqarolarning o'zini boshqarish organlari haqida gapiryapmiz.
Bular hammasi safsata. Yo'q, axir safsata bozlik bu narsa bu. Bu hammasi ko'zbo'yamachilik bo'layotgan narsa. Bu tayinlanadigan narsaki oqsoqol. Oqsoqol bo'pti mana bugun deb turib, ertasiga eshitib qolamiz oqsoqol kim bo'lganligini.
Endi bu o'zingizni loqaydligingizdan-da yana beshor oqsoqollar, ya'ni shunaqa Sadrika va sizga o'xshaganlarni mantiqi shunaqa. Agar o'xshamayotgan bo'lsa, demak, hammasi butunlay kerak emas. Ya'ni o'xshamayotgan bo'lsa, umuman butunlay kerak emas degani emas-ku. Ya'ni institut o'laroq, mahallani o'z-o'zini boshqarish instituti o'laroq kerak-ku shunday institut. Agar u hozir yaxshi ba'zi bir sizning aybingiz tufayli mahalla oqsoqoli bo'lib qolgan bo'lsa va o'sha pora so'ragan bo'lsa, mutlaqo endi hamma oqsoqollar kerak emas deyishgacha borishimiz kerak.
Hamma gap shundaki, mahalla
o'zi endi O'zbekistondagi tuzum, hozirgi kundagi tuzum shu narsaga olib boryaptiki, bu narsa tayinlanyapti. Qachonki agar bir inson haq gapni, ya'ni mahalladagi yoki qishloqdagi qiyinchilik yoki undagi muammolar haqida hokimiyat tarafiga shikoyat qiladigan bo'lsa, bu inson qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu oqsoqollikdan olinib turib, o'rniga boshqa odam qo'yilyapti. Tushunyapsizmi bu narsani? Ya'ni hokim xohlagan odamini qo'yyaptiki, hokimni oldiga kechirasiz, lekin meni gaplarim qo'polroq bo'lishligi mumkin. Oqsoqollarni dumini likkillatib yurgan lachaga o'xshataman men.
Bilmadim.
Ya'ni qaysidir bir tepadagi hokimiyat tarafidan bir inson keladigan bo'lsa, yetti bukilib borib, uni oldiga dumini likkillatib boradi-da bizga qanaqa xizmat deb turishadi.
Siz hokimiyatga, hukumatga qarshi til tikqizdingiz. Ana endi eshiting. Bu hukumat o'zi mana shunaqa saylov bo'lsin deb qo'yyapti. Shunaqa saylov bilan anaqa qaytanga shu saylovni boshlang'ich nuqtasini yaratyapti. Qayerdadir nima deydi? Saylov bo'lishi mumkin O'zbekistonda ham bir kun boshqa idoralarga. Hozircha mahallada saylov mahallada treningovka qilib turinglar, keyin prezidentlik saylovi ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni hukumatda nima aybi bor bunda?
Hukumat 20 yildan beri treningovka qilib kelyapti bu saylovlarni. Eng pastki mahalla saylovidan boshlab
91 yilda agar mustaqil bo'lgan bo'lsa, shundan beri referendum prezidentlikka, prezidentlik saylovi bular hammasi ko'zbo'ymachilikka bo'lgan narsalar. Ya'ni ko'zbo'ymachilik, ya'ni bu saylandi. Tepadagi insonlar kim nima desa,
sizga rahmat.
Bu shuncha beshadigan darajaga yetib qoldi.
Keyingi tinglovchimiz,
agar bir gapni gapiradigan bo'lsangiz, aytaylik, gaz yo'q yoki svet yo'q deydigan bo'lsa.
Keyingi tinglovchimiz. Ha, eshityapmiz. Sulton aka, keyingi tinglovchimizga so'z beraylik. Mana Azimjon aka har qalay men tomonda va Sadir aka savol beradilar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Azimjon?
Ha. Bilasizmi? Mana men nima demoqchi edim? Oqsoqol yaxshimi, yomonmi baribir kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'sha oqsoqol mahallasida bo'ladigan, oilalarda bo'ladigan hamma gaplardan xavodor. Agar odamzotni bironta oilasida mushkul bo'lishiga tushkunlik tushadigan bo'lsa, u birinchi bo'lib oqsoqol oldiga boradi. Agar o'sha militsiyaga borgan taqdirizga ham aytadiki, oldin bu masala oqsoqol mahallangni ko'rib chiqilganmiz bu savol, bu javob deyiladi. Bu birinchisi, oqsoqol baribir nima desam ekan sizga. Hozir unchalik bilaman, hozir unchalik gapi ham so'zi ham o'tmashi mumkin. Nima uchun? Chunki odamlar hozir oqsoqollarni qandaydir ikkinchi darajaliga o'tkazib qo'ygan deb qolgan. Bilasizmi, qandaydir mana
nima uchun? Yo, sababini bildingizmi o'zi? Nima uchun ikkinchi darajali? Nima uchun ikkinchi darajaliga o'tkazib qo'ygan?
Bilasizmi sababi qanday? Mana hozir bu hammaga sir emas, chunki ko'p insonlar faqatgina spravka olish uchun, Rossiyaga chiqib ketish uchun, agar ishga kerak bo'lgan narsa uchun to'y hasham bo'lgan vaqti oqsoqol oldiga borishadi. boshqa chiqqanni oqsoqolligi o'rniga borib hech qanaqa masala
nima deyish kerak? Nima deyish kerak borib? Nima uchun endi borish kerak? Nima uchun deyish kerak? Azu erkin odam bo'lsa, erkin o'zini oilasi bo'lsa, oqsoqoldi nima haqqi bor unga aralashishga? Uni oilasidan mana xabardor bo'lishi kerak deyapsiz. Nima haqqi bor xabardor bo'lishiga? Meni oilamdagi yoki sizning oilangizdagi narsalardan. Nega?
Chunki oqsoqol, masalan, mana masalan, bizning mahallada agar bir narsa bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha ro'zg'orda bo'ladigan bo'lsa ham, u oqsoqol o'sha mahallaning kattasi. Tushunyapsizmi? U o'sha boya aytganlaringizda, endi qo'pol bo'lsa ham, xuddi podaga cho'pon kerak deganingizdan deganizday, bu narsa xuddi o'sha cho'pon o'sha masalan hal qilish kerak. O'sha oqsoqol, o'zini, endi o'zini kabinetida desa ham bo'ladi. Katta-katta odamlarni yig'ib, endi o'sha masalan hal qilib berish kerak. Ayrilish bor, er-xotinning urushi bor, kamikostli bo degan narsalar bor, bilasizmi? Shularni hal qilib beradi.
O'sha
masalan men o'sha
svetgaz,
masalan men o'sha o'zimni oilamda bo'ladigan mojaroni bo'lsa, men masalan militsiyaga borib o'shani hal qila olmasam ham mumkin, lekin o'sha mahallada o'tirib o'shani hal qilishim mumkin. Qaysi tarafdan? Chunki yaxshi gap, yaxshi so'z, yaxshi yo'lga boshlashi mumkin. Bilasizmi? Ana shu tarafdan men o'zim domda turaydim. Mana men sizga aytib beray, domda turaydim. Hovliga ko'chib kelganimning sababi birinchidan bu nima?
Endi hovlingizni qo'yib turing, men qarang.
Yo'q, men shuni
to'xtang endi,
hovlingizni qo'yib turing. Sababida, aytishim sababi qanday? Domda turgan vaqtim men aqali hamsayamni tanimasdim. Oqsoqolni bilmasdim kimligini. Ha, hovlida turganimdan keyin bilasizmi? Mana damkomni ko'rdim, xalqni ko'rdim deganday. Bilasiz, ana shu sababdan oqsoqol kerak, baribir.
Azimjon aka, rahmat sizga. Rahmat. Sizga boshqa savol yo'q menimcha. Keyingi tinglovchimiz bor. FC Barcelona biz keyingi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz?
Siz ham biz tomondasiz shekilli. Oqsoqol kerak degan tomondasiz, a? Har qalay ozodsiz.
Yo,
qanaqa?
Yo'q, prosta siz nima birikta savollarim bor edi sizlarga lichna.
Ha, lichna savollarga javob berishim kerak. Keyingi tinglovchimiz Zeki degan o'zini tanishtiryapti. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Ovozingiz pastroq kelyapti. Balandroq gapirishga harakat qiling. Siz ham oqsoqol kerakmi degan fikrdamisiz yo oqsoqol kerak emasmi degan fikrdamisiz?
Oqsoqol hozirgi
kunda olganlarga kerakmi? Ovozingiz umuman chiqmayapti. Oqsoqolingizga murojaat qilishingiz kerak shekilli, Skype'ni to'g'irlash uchun. Mayli, hozircha tinglovchilarimiz o'z Skype'larini to'g'irlab olguncha tinmasdan kelyapti ekan qo'ng'iroqlar. Mana shoir, bir shoir tinglovchimiz bor ekan. Shoir aka.
Assalomu alaykum.
Siz men tomondasiz har qalay bilaman, har doim.
Ha, siz tomondaman deb yuzda.
Oqsoqol kerak degan tomondasiz, to'g'rimi?
Juda ham to'g'ri.
Ana endi mana Sadir aka savollari bor ekan. Oqsoqol kerak emas deyapti ekanlar.
Bemalol.
Shoirbek.
Assalomu alaykum aka.
Mana hozir boya bir yigit aytib o'tdi, poda, cho'pon kerak. Lekin o'sha qo'ydek bo'lmasa, agar o'sha qo'ydek qo'y bo'lmasa, o'sha odamlar bunga cho'pon ham kerak emas, ularga boshqa narsa ham kerak emas. Nima kerak bor ularda edi aytaylik, boshida bir kishi boshliq bo'lishi kerak, kimdirning gapiga quloq solishi kerak, kimdirning bir yoqqa yetalashishi kerak. Odam o'zi erkin bo'lishi kerak emasmi? O'zini oilasini, o'zini ishini, o'zi bilishi kerak emasmi?
Endi Sadir aka, bir narsani tushuningda, men endi 3-4 yildan beri bir yaqinda O'zbekistonga bir borgan edim. Bizning mahallada 68-yil bolani mahalla vakili qilib tayinlashib qo'yibdi. Endi o'zi aslida mahalla vakili bir 60ga, 50ga kirgan odam oqsoqol bo'lsa yarashadi-da. Bu 68-yillik bola bu ish narsani hokimni umrida ko'rmagan ham bo'lsa kerak. Aslida.
Ha.
Alo.
Demak hozir hokim endi aytmoqchisizki, hokimlar istagan odamini oqsoqol qilib qo'yyapti.
Shoir aka, sizdek do'st bilan dushman kerak emas shekilda. Oqsoqol yoshi pritchom berdi. Siz oqsoqol kerak bo'lsin demoqchisiz. Yana yosh bolani tayinlab qo'yishdi.
Kerak, hanishda kerak.
Tayinlab qo'yishdi degan so'zingiz noto'g'ri. Saylab qo'yishdi, saylab. Aholi saylaydi uni.
Yo, aholi, yo, endi to'g'risini aytyapti Shoirbek, o'sha hozir hokimlar endi istagan odamini o'sha haligi bundan olti kun o'shimiz aytgandek o'sha gah desa qo'liga qo'nadigan odamini biroz osoqollikka qo'yadi va bu orqali o'zini ishlarini bajartiradida, masalan paxtaga chiqartiradi odamlarni, bolalarni pulini nafaqasini ushlab qoladi, paxtaga chiqmasa dalaga chiqaradi, obodonchilik ishlariga olib boradi va boshqa nima vazifasi bor bugungi osoqolda? Kerak emasda shu o'sha kuni shunday bo'lgandan ko'ra uni yo'g'i yaxshi emasmi?
Endi hech bo'lmasa oqsoqolni hurmati bor o'sha hokimni hech bo'lmasa kirib biroz gapi o'tar shu hokimni oldiga kirishdi. Masalan yosh bolalarni hokimni umrdan ko'rmagan bo'lsa u oqsoqollarni qo'yish kerak mahallada, hamma yoqda biladi shu odamlar hurmati bor.
100%
Yo'q. Yana aytaman. Mana prezidentimiz gaplarini eshitingda, mana fuqaro bu yerda nima haqida gap ketayotganligini yaxshi tushunishingiz kerak-da. Mana hurmatli hakamimiz o'tiribdilar, menimcha dastur oxirida o'z xulosalarini beradilar. Prezident Islom Karimov rahnamoligida mamlakatimizda kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish jarayoni jadal tus olayotgan bugungi kunda mahalla institutining ijtimoiy siyosiy hayotdagi o'rni va ahamiyati borasida tobora ortib bormoqda. Bu prezident Karimovning gapi. Endi nima qiladi mahalla oqsoqol? Mahalla o'z faoliyatida odamlarning o'y-fikrlari, orzu-istaklari va manfaatini ifodalaydi. Bu prezident Karimov aytayapti. Qadimdan mahalla oqsoqollari katta hayotiy tajribaga ega nuroniylar mahalladagi barcha ishlarni, marosimi, to'ylarini boshqarganlar, odamlarga hamma narsalarda yo'riqlar, maslahatlar berganlar. Har bir oilaning tinch totuvligi, har bir kishining obod axloqi, yurish-turishi mahalla jamoatchiligi tomonidan nazorat qilingan. Shu ma'noda mahalla mazmun va mohiyatiga ko'ra xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlari ulug'laydigan o'ziga xos tarbiya maskani va boshqaruvchining siz eshityapsizmi, siz orzu-istaklarini ifodalaydi deyapti.
Yo, mayli, orzu-istaklarni ifodalaganda edi biz bu yerda bas.
Qanday go'zal safsat bo'ladi. Yo, endi misol qarang. Siz aytyapsizki, Sadir aka, mana savolingizni ichiga ko'mib qo'yyapsiz shu gapni. Nega bu odamlar o'zlarini boshqara olmaydimi deyapsiz. Misol mahalla oqsoqoli har bitta oilada bir janjal bo'lsa, odamlar o'zlarini boshqarib ajrashib ketaversinmi turmushdan? Ya'ni
agar janjal bo'ladigan bo'lsa, oilani o'zida tinchitish kerak u narsani. Agar uni
tinchitmasa-chi, hakam har doim kerak-ku. Gruziya bilan Rossiya urushsa, Fransiya keladimi, yo'qmi?
Kelmaydi.
Nima kelmaydi? Keldi-ku.
Kelmaydi. Oilaning.
Mayli. Demak, dasturimiz bu bahs onlayn eshitirishi, hali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Yana bir tinglovchimiz biz bilan aloqada, Jamshid. Jamshid, assalomu alaykum.
Alayhi assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Jamshid? Siz nima deysiz? Mahalla oqsoqoli kerak, kerak emas?
Mening fikrimcha mahallaga oqsoqol aslida kerak-u, lekin bizda mahalladagi oqsoqollar o'zini ishini bajara olmaydi.
Aslida kerak-u deganingiz nimasi, bajara olmaydi deganingiz nimasi?
Endi
bir tarafda aytingda siz.
Kerak emas o'zi aslida. Chunki
demak, meni klientim ekansiz. Kerak emas deyapsiz mahalla oqsoqoli. Nimaga kerak emas?
Misol mahalla oqsoqolini qiladigan ishlarini bajara olmaydi-da. Misol bizni
yana
mahallada
birorta ish, misol agar birorta o'qituvchi, birorta o'qituvchi dars bera olmasa. Misol 51-chi maktab o'qituvchisi dars bera olmadi. Bo'ldi, bizga o'qituvchi kerak emas deysizmi?
Yo'q,
endi prosta yaxshi o'qituvchi kerak deysiz, to'g'rimi?
Yaxshi.
Shu haqda gap. Mahalla oqsoqoli kerakmi? Shu ma'noda agar sizning mahalla oqsoqolingiz bajara olmayotgan bo'lsa vazifasini, mayli, lekin umuman mana svet, gaz dedimi Sadir aka, bir bolalar deb tashlayapsiz. Bu mahalla oqsoqol svet korxonasida ishlaydimi? Elektr energiya bilan u nima u? U bo'lsa beradi. Yo, berilishiga qarshi emas har qanday.
To'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri. Ha, svet nima gaz masalasini hal qila olmasa, mana misol bizda mahallada fohishaxona bor. Nimaga shuni yo'q qila olmaydi?
Klient bo'lsa kerak. Siz
endi bir narsa hozirga turib bo'lmaydi.
Sizlarniki demak oqsoqol emas, besoqol ekan-da unda. Agar yo'q.
Shunaqa. Endi qisqasi shart emas menim.
Tushunarli.
Men oqsoqolda bemalol yashash mumkin odamlar hozir.
Mayli, mayli.
O'zbek jamiyatida
albatta yaxshi yashash mumkin.
Yaxshi yashash mumkin. Chunki hozir oqsoqollar o'sha hokimiyatni nima deydi? Bir hamma gapni yetkazib beradigan, ikir-chikirigacha shu nima bo'lyapti, nima yo'q, shu hammasini yuqoriga yetkazib beradigan bir odamga aylanib qoldida endi. Mana shu shun
yo'q, Sadir aka, o'z fikrlaringizni bildirishdan to'xtating. Menimcha raundni hozir tugatib, ikkinchi raundni va yana o'zimizni asosiy bahslashuvchilarimizga qaytamiz. Bu bahs onlayn eshitirishi biz bilan qoling.
Hozir mana 3-chi raundni boshladik. Yana biz asosiy bahslashuvchilarimizga so'z beramiz. Said aka, mana sizning mana Rustam Qarshiyevga biror savolingiz bormi? Shu
kishiga. Mana Rustam Qarshiyevga savolim, masalan, shu oqsoqolni saylashayotganda kimligini bilib yoki o'sha hokimiyatdan kimdir mana shu oqsoqol bo'ladi deganda ham mahalla yig'ini shu oqsoqol bu emas, boshqasi bo'ladi desa, hokim ham boshqasi ham shuni qila olmaydi. Bunga men 100% aminman. Chunki mana nechta oqsoqollarni ko'rayotgan bo'lsam mahallalarda, ana taqdir Azamov mahallasi bor edi. Azamov gapiga bittasi qarshi gapira olmasdi. Mahallasini bilaman. Borganman o'sha yerga.
Ya'ni siz
qanchada mahallada
ya'ni siz aytmoqchisizki, Said aka, aytmoqchisizki, toki o'sha mahalladagilar rozi bo'lmasa boshqa kishini saylanmaydi.
Hokim saylamaydi.
Saylolmaydi ham.
Saylamaydi, hokim saylamaydi.
Aha.
Hokimni qo'lidan kelmaydi, o'sha narsani o'tkazishga hokimni qo'lidan kelmaydi. Bizani o'zimizni loqaytligimiz hisobiga shu narsa o'tyapti. Agarda biz loqayt bo'lmasak, mahalladagilar bor. Bor hokim o'zinikini o'tkazmoqchi bo'lganda yo'q, men ham odam bo'ladi deb o'sha odamni qo'yib hokimiyatga o'zini gapini o'tkazadigan hokim mahalla raislari bor. Mahalla oqsoqollari bor.
Tushundim endi. Men tushundim siz savolingizni Rustam Qarshiyevga aytmoqchisizki, demak haqiqiy saylov bilan oqsoqollarni saylasa bo'ladi deyapsiz.
Bo'ladi.
Mumkinmi shu? Rustam Qarshiyev.
Agar haqiqatan ham xalq xohlagan odamni mahalla oqsoqoli bo'lgan taqdirda ham hech qanday natija bermaydi bu institut. Samarasiz.
Endi Rustam aka, sizga bitta narsa aytaman.
Aka, bitta savolim bor-da, kontr savol. Aziz aka sizga.
Xo'p.
Mana mahalla oqsoqollari nima uchun hozirgi vaqtda sobiq organ xodimlari tomonidan tayinlanyapti deymizmi, saylanyapti deymizmi, o'sha mahallada o'shalar o'tiribdi. Aksar hollarda sabab nima uchun?
Yo'q, misol mahallangizga agar Gulnora Karimova oqsoqol bo'lsa yaxshimi?
Javob beray endi.
Aha.
Avo. Men javob beray. Men aksar hollarda nimaga saylanayotgani? Saylanayotgani yo'q. O'shalar turilgan odammi? Bor narsa, bir xil hokimlar o'ziniga yaqin, o'ziniga kerakli odamlarni qo'ymoqchi bo'lganda yoki o'sha organ xodimlari kerakli odamlarni qo'ymoqchi bo'lganda mahalla shunga qarshi chiqsa, na organ organ xodimlari, na hokim buni o'tkazolmaydi. O'zani masalan mahallamda organ xodimi emas, organ xodimi bo'lib ishlamagan, organ xodimi mahalla raisi oqsoqol o'tiradigan joyda tayanch punkti bor. O'shalarga o'zini gapini o'tkazadi shu odam. Bundan oldingi bo'lgan mahalla oqsoqoli ham o'zining gapini o'tkazardi. Saypillaga hozirki ham o'zining gapini o'tkazardi. Nimaga? Chunki mahallani faollari shu kerakli odamni, mahallani tinchini biladigan, mahallani issiq sovug'ini biladigan odamni saylaganlari uchun bo'ldi. Hokim bunga qarshi chiqqan bo'lgan. Lekin hokim ham hech narsa qila olmadi. Mana shu odam bo'ladi deb mahalla shu o'zi orasidan chiqqan o'ziga kerakli odamni qo'yishdi, o'zini masalalarini hal qiladigan odamni qo'yishdi. Bunga erishsa bo'ladi. Bizani o'zimizni loqimiz. Bir xil joylarda, ko'p joylarda bo'lishi mumkin. Men bunga yo'q demayman. Ko'p joylarda bo'lishi mumkin. Hokimga kerakli, organ xodimlariga kerakli odamda bo'lib qolishi mumkin. Oqsoqol. Lekin hamma gap o'zimizda. o'zimiz xohlagan, o'zimizga kerakli, o'zimizni muammolarimizni hal qiladigan odamni saylamoqchi bo'lsak, bunga hech kim bizga qarshi qila olmaydi. O'tkiza olmaydi o'zinikini.
Shuni siz qo'shilasizmi, Rustam?
Yo, Toshkent shahri misolida poytaxt bo'lgani uchun ham yana bu mahalla instituti Toshkentda hatto Sovet ittifoqi davrida ham ancha kuchli bo'lgani uchun ham mahallada uyushqoqlik ancha yaxshida Toshkentda.
Mahallada
qishloq joylarda xalq tarqoq. Shuning uchun hokimiyat bilan, masalan, viloyat hokimi tomonidan tayinlangan hokim bilan oddiy xalq saylovchi mahalla nimalari, nima vakillari deymizmi? Hech qachon tortishuvga bormaydi.
Demak, qishloqlarni shahar bilan yaqinlashtirish kerak-da, to'g'rimi?
Hech qanday
Rustam, bitta sizga savol.
Ishmat bo'lsa ham o'sha spravka uchun 1000 so'm, 2000 so'm olyapti.
Yo'q, bir hokim amir shoh o'z vazirlaridan so'ragan. Nimaga men zolimman deb shu hadisni bilasizmi? Agarda bilsangiz, ana sizga javob.
Eslatib o'ringchi, qisqa qilib nima
deyapsiz?
Vazirlardan so'ragan, agarda nimaga men zolimman degan. Bir vazirdan so'raganda vazir aytganki,
sizga men bitilib aytmoqchiman. O'zbekistonda davlat dindan ajralgan, din davlatdan ajralgan. Hozir
bu hadis
rivoyat-ku bu.
Masalan, o'sha oqsoqollar bor. Qanaqa vakolatlar yo'q, aniq ko'rsatilmagan.
Nimani, kimni vakolat ko'rsatilmagan?
Oilasida mojaro bo'lsa, yarashtirib qo'yadi, u bu deydi, hech qanaqa qulida vakolat yo'q. Hozir amalda bular o'sha mahallalarda gapsiz qanaqa u bu xavfsizlik shunaqa masalalarni yetkazib beruvchi quloqlar bo'lib qolgan xolos.
Endi sizni mahallangizda tasavvur qiling, qo'shningiz bomba yasayapti, ha? Portlataman. Siz quloq deyapsiz. Quloq ham kerakmi? Ya'ni siz misol quloqingizni kesib olib tasha olmaysiz-ku. Ya'ni mahallangizda kimdir bomba yasayapti, konkretni bir narsalar o'qishyapti, diniy bir narsalar. O'z tushunmayapsiz nimaligini. Shuni mahalla oqsoqoli, u yoqda cho'tib qarab qo'yinglar, nimadir bo'lyapti u yerda demaydimi yo ketaveradimi? Amerikada see something, say something deyiladi Amerikada. Bir narsani ko'rdingmi, aytgin. Bu degan quloq emas. Bu ogohlik, shu mahalla portlab ketmasin. Bola o'ynab qo'ymasin deyman.
Oponentimga bir savol bor.
Rahmat.
Agarda musulmon bo'lsangiz, namoz o'qisangiz, shundan xabardor bo'lsangiz, iymonni bir necha o'zini tabaqasi bor.
Said aka, Said aka,
iymonni
biz bu yoqqa endi nimaga o'tib ketmaylik, ma'rifat.
Yo'q, 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 men bitta narsaga o'tayotganim yo'q. Iymonni kuchliligi ko'rayotgan siz aytganingizdek, mana shu nomaqilchilikni, noto'g'ri ish bo'yotganini, gunoh ish bo'yotganini, Allohning g'azabiga to'g'ri keladigan ish bo'yotganini, noto'g'ri ish bo'yotganini ko'rgan odam shuni so'z bilan, ish bilan, o'zini harakati bilan to'xtatish kerak.
Mana yashang, shoshmang. Mana iymonni kuchliligi deyapsiz. Mana shu oqsoqollarga bog'layapsiz, demak, iymonni kuchli oqsoqollar deyapsiz. Lekin bolasiga nafaqa so'rab borganda bir oyligingni berasan deb turgan oqsoqol bo'lsa, bolang agar sen paxtaga chiqmasang, bolang nafaqang olmaydi deb turgan oqsoqol bo'lsa,
siz oqsoqollarga murojaat
qilasizmi?
Shikoyat qilinglar.
Siz qanday bularni siz umumlashtirishingiz mumkin?
Shikoyat qiling.
O'shanga aytishim mumkin. Inson avvalambor pora bu juda ham katta gunoh. Bergan ham gunohga botadi, olgan ham gunohga botadi. Birinchidan, men o'sha oqsoqolni hammani oldida shu narsani o'zini hammani chaqirib o'ziga aytardim. Orqasidan gapirmasdim, o'ziga aytardim. O'ziga aytaman shu narsani.
Rahmat, Said aka.
Hammani oldida aytib turib organga borib shu to'g'risida gapirishim ham aytaman.
Said aka, mana qarang-da, bular nima deyshyapti? Bular aytayaptiki, nafaqa pulini beramiz, bermaymiz degan narsani ustidan talashyapti. Yana mahalla oqsoqol aybdor. Bu tegi kam bo'lsa, ya'ni mahalladagi hamma onalarga mo'ljallangan nafaqa ajratilmagan bo'lsa davlat tomonidan, u o'zi korrupsiyaga imkoniyat yaratib berilgan bo'lsa, u oqsoqol shunaqa davlatni kam pul berganligi tufayli majburan korrupsiyaga kirib qolyapti u odam. Ya'ni shunaqa imkoniyat ochib qo'yilgan korrupsiya. Imkoniyat misol
Yo'q, men bunga qo'shilmayman.
Sizlar o'zlaringiz bir-biringizni baslashib
ketyapsizlar. Men bunga qo'shilmayman.
Yo'q.
Men bunga qo'shilmayman, nimaga?
Yo'q, qarang-da, baribir oqsoqqonni qarang-da, 8 ta ona bor, qarang. Men sizga aytaman, 8 ta ona bor. Bittaga ber yetadigan, ikkitaga yetadigan nafaqa ajratilgan davlat tomonidan. 8 ta 6 tasi qolib ketgan. Ana sizga korrupsiyaga imkoniyat. Shuning uchun buni ham davlat buni ham oqsoqolga tashamasdan davlatga tashlash kerak. Bu davlat kam pul ajratgani bilan bog'liq. Davlat boqib bo'lsin, oqsoqol beradi.
Mahallamdan gapim, mahallamni qiyoslaydigan bo'lsam, mahallada shu otam, rahmatli otam mahalla oqsoqollarini kengashlik ishlaganlar. O'shanda muhokama qilinardi. Oilasi qanaqa yashaydi? Nima bo'ladi? Oilasida qanaqa bo'lyapti? Qanaqa muammolari bor? Masha nafaqa oladigani nechta? Nechta bolaga yetarli nafaqa olish kerak? Shularni nima qilib spiska tuzib, ro'yxat tuzib, uni hokimiyatga olib chiqilardi. O'shanga yarasha Sayfulla hojiga shu mukammal berishligini ta'minlashga harakat qilardi.
Mahalla hojiga.
Demak, oqsoqoli shunda hammasida mahalla oqsoqolida gap. Mahalla oqsoqolini saylashda bizda qolgan gap. Biza o'zimizga zolim bo'lganimiz uchun deydi. Mahallaga hadisni aytayotganimni siz qisqacha aytganingizda qancha vazirlarni boshini olib tashlaydi, oxir aytadi. Bir vazir turadi-da, biz o'zimizga o'zimiz zolimiz bo'lgan, zolim bo'lganimiz uchun siz bizga zolimsiz deydi.
Said aka, rahmat.
O'zimiz zolimimizga, oqsoqol zolim bo'layotgan ekan.
Bahsimiz nihoyasiga yetyapti, lekin menimcha bugungi biz oponentlarimizni tobutiga oxirgi mix qoqib qo'yaman. Xullas, mahalla oqsoqollari g'arbda ham bor, Amerikada ham bor, Chexiyada ham bor. Hamma joyda mahallani o'zini raisi bor, boshlig'i bor, boshi bor. Agar u yomon bo'lsa, yomon
hamma joyda yo'q,
hamma joyda bor. Neighborhood chief deydi Amerikada. Bizda starosta deydi, mana Chexiyada suv bosgan paytda kelishdi, nima yordam kerak deyishdi. Mana ko'rdik ularni. Xullas, bu tobutilarga oxirgi mix bo'ldi. Javob beringlar endi.
Bu faqatgina bizning fikrimiz emas, mana shu savol mahallangizga oqsoqol kerakmi, yo'q yoki yo'q degan savol Ozodlik radiosining Odnoklassnikdagi sahifasiga joylashtirilgandi va so'rov o'tkazilgandi. Mana bir 800 dan ortiq mushtariylar qatnashgan. Shundan 509 kishi ha kerak deb javob bergan.
Bu bunisi muhim. Ya'ni bizning Odnoklassnikidagi tinglovchilarimiz so'rovda ishtirok etganlarning aksariyati 73% men hisoblab chiqdim. Ha, mahalla oqsoqoli kerak
dedi.
Yo'q, kerak emas deganlar soni ozginani tashkil qildi, 22%.
156 kishi javob berishga qiynalaman deganlar 27 kishi. Lekin shoshilmang, yaxshi o'zingiz o'qib bera qoling. Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan so'rovda esa
sal boshqacharoq, chunki u yerda 4 ta sizga o'xshagan odamlar ovoz bergan shekilli edi. 57% yo'q, mahalla oqsoqol kerak emas deb aytayapti va 35% ha, mahalla oqsoqoli kerak degan fikrni bildiryapti.
Mana shunday. Hali mix qoqilgan yo'q, mix endi qoqiladi. Demak, O'zbekistondagi mahalla oqsoqoli bugun kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bugun biz bahs uyushtirdik va bahsimizni o'zbekistonlik siyosatshunos, o'zbekistonlik inson huquqi faoli hamda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov eshitib bordi. Hozir bir necha lahzadan so'ng kuchiga so'z beramiz. Abdurahmon, assalomu
alaykum.
Yaxshimisiz? Mana sizlar O'zbekistonning ichida yashayapsiz, mahallalarga borib turasiz, qishloqlarga borib turasiz. Mana bugungi bahsning eshitdingiz. Xo'sh, qaysi tomonning iddaolari, qaysi tomonning keltirgan argumentlari kuchliroq bo'ldi?
Alisher aka, Sadirna aka, afandi qozi bo'lganda bir Alisher degan yigit kelibdi oldiga, iddaolarini aytsa sizniki to'g'ri debdi. Sadirdin degan odam kelibdi, unga ham to'g'ri debdi. Keyin xotini kelib, bu ikkalasiga ham to'g'ri dedingiz. bu qaysi bir to'g'ri desa seniki ham to'g'ri degan. O'sha ma'noda bu yerda mana nomi bahs bo'lgan bilan menga bir ziddiyatli bir narsalar ko'ringani yo'q, chunki masalaga o'sha bizning tarafdorlarimiz, bizning o'sha har xil toifadagi tinglovchilarimiz turli taraflardan yondashyapti. Menimcha savolni sal bu yerda kengroq qo'yish kerak. Mahalla oqsoqoli emas, mahalla institut kerakmi o'zi degan savoldan boshlansa, undan keyin mahalla oqsoqoli degan joyga yetib keladi. Menimcha O'zbekistondagi kabi o'sha vertikal idora uslubiga ega bo'lgan davlatga juda ham bir qanis zarur, chunki mahalla institut bu o'sha davlat bilan aholini bog'laydigan yagona bir ko'prik. Mana masalan qarang, prezident, hukumat bularning birortasining kengashi yo'q. Qaror beradigan kengash yo'q. Masalan, o'sha obodonlashtirish komissiyasi bor, xotin-qizlar komissiyasi bor, voyaga yetmaganlar komissiyasi bor, yana allambola komissiyalar bor, lekin ularni birortasi o'sha qaror beradigan darajadagi bir kollegial organ emas. Ya'ni bir hay'atga ega bo'lgan, bir qarorlari bir kuchga ega bo'lgan bir nima yo'q. Endi mana shunday bir paytda O'zbekiston uchun, masalan, ayniqsa o'sha vertikal idora uslubiga ega bo'lgan O'zbekiston uchun bu mahalla juda ham kerakli institutlardan bittasi. Lekin mana masalan o'sha kerak emas degan odamlar qaysi tomondan yondashadi? O'zbekistondagi mahallaning amaliyotini ko'rib, O'zbekistondagi mahalla institutining ijrosini ko'rib, o'sha tomondan kerak emas deydi. Chunki O'zbekistonda g'irt o'sha aytilganiga yarasha teskari ishlaydi. Chunki davlat, mana masalan aytaylik, davlat bir umumiy organizm bo'lsa, davlat nimani talab qilsa, uni masalan qo'ldagi qurol, ya'ni masalan aytaylik, mahallani bir qurol deb oladigan bo'lsak, qurol xuddi shunaqa ishlaydi. Mana masalan Alshir akaga qaratib o'tsangiz, u kishini jarohatlaydi, Sadir akaga qaratib o'tsangiz, siz jarohatlaydi. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston hukumati o'sha sovet davridan qolgan o'ta eski o'sha qishloq soveti degan, ya'ni sel sovet degan tushunchani o'sha chala-churpa o'zlashtirib, o'shani mahalla institut deb oldi. Va uni negiziga odamlarni umumiy o'sha jamoatchilik yo'li bilan shantaj qilish, chaqimchilik, hali yuqorida do'stlarimiz aytib o'tishdi, qanaqadir bir allambalo er-xotinlarni yarashtirish yoki bo'lmasa mahallani nafaqa pullarini to'lash yoki boshqa balo-battar har xil o'sha ijtimoiy bir boshqa institutlarni bir haligi nima deydi, majburiyatlarini yuklab qo'ydi. Mana masalan men bugun bitta oqsoqol bilan gaplashdim, mana kechagi saylovda yutgan ekan, lekin mana o'zini xohishi bilan birinchidan iste'fo beribdi. Chunki deydi, men deydi o'sha saylovgacha deydi meni qo'yishmadi, yana oqsoqol bo'lasan deydi deyishdi. Nimagaki sen haqiqatdan qulog'ing ko'p, sen haqiqatdan qancha xizmatchi bor, mobchik bor, hammasini bilasan, boshqa qilasan dedi. Shuning uchun deydi, men deydi umuman bunaqa majburiyat bo'ynimga ololmayman deb gapirdi. Va undan tashqari u kishi aytib beryaptiki, mana masalan deydi Toshkentda Hamza tumanida, masalan men yashaydigan Hamza tumanida deydi aytaylik mingga yaqin deydi mahalla nimalari bo'ladigan bo'lsa deydi o'sha faollar, masalan endi oqsoqollar, uni yordamchilar, boshqalar hammamiz deydi o'sha bitta deydi o'sha Hamza tumanidagi hokimiyatdagi bitta buxgalter qo'liga zavisimiymiz deydi. Haqiqatdan deydi bizni deydi o'sha mahalliy byudjetlarga deydi xo'jayinlik qilishga haqqimiz yo'q, bu bir deydi. Ikkinchidan deydi biz qo'limizda deydi yetarlicha vakolat yo'q deydi. Uchinchidan deydi nima kaltak kelsa mahallani boshiga sinadi deydi. Endi bu o'sha Rossiya Federatsiyasida hozir selskiy sxoda deydi, o'sha selskiy sxodani bir haligi nima deydi o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri qo'poldan qo'pol o'g'irib olingan bir shakli. Endi masalan mahalla institut O'zbekistonda haqiqatdan prezident aytganday, prezident o'sha fuqarolik jamiyatini tashkil qilish konsepsiyasida ta'kidlangani kabi mana masalan agar rivoj topadigan bo'lsa, haqiqatdan O'zbekistonda yagona aholi bilan, ya'ni davlat o'rtasidagi yagona o'sha ko'prik vazifasini bu institut bajarish kerak.
Endi o'zini o'zi boshqarish instituti deb atalardi va demokratik institut deb atalardi. Bu o'zini ish oxladimi endi?
Endi hozircha O'zbekistonda o'zini oxlagani yo'q. Mana masalan butun dunyo o'zini o'zi boshqarishga, odamlar o'zini o'zini boshqarsa davlat xarajati kamayadi.
Oxlamagan bo'lsa nima keragi bor buni?
Oxlamagan bo'lsa. Siz
hakam bilan talashmang. Hakam nima desa shu.
Men hozir qizil kartochka berishim mumkin, chunki juda ham haligi
noto'g'ri. Hozircha sariq oldi deb hisoblaylik.
Mana kelinglar, savolni oqsoqol emas, mahalla institut deb qo'yaylik.
Oqsoqol. Soqol degan so'zi uchun
qo'yadigan bo'lsak, bahslar tugamaydi, chunki oqsoqollar o'sha mahalla institutini nimalarini qo'yadigan, nima deydi, mahalla institutini bevosita amalga oshiriladigan oqsoqollar, bular masalani o'sha nima deydi, texnik haligi nima deydi, obyektiv tomoni, lekin masalani subyektiv tomoni, ya'ni bu o'sha davlat bilan xalq o'rtasidagi ko'prik.
Abdurahmon aka, 1 minut vaqtingiz qoldi, bugungi bahs bahsni kim eng shiddat bilan olib bordi, kim yutdi bugungi bahsimizda, shu haqda
haligi bir tilda aytiladi, o'yin musobaqalar tilida aytadi. Bugungi bahsda do'stlik yutdi, do'stlik g'alaba qozondi.
Mumkin emas do'stlik g'alaba qozonishi. Bizni bu sizga xos qizil kartochka ko'rsatamiz. Bahs onlayn eshitirishi har doim g'olib bilan yakunlanish kerak.
Albatta, endi albatta onlayn o'zi g'olib. Chunki dastur o'zi g'olib, sababi O'zbekistondagi eng katta bir davlatning bir funksional bir haligi katta bir nima deydi, boshqaruv tizimlaridan bitta bo'lgan bir katta institut muhokamasini olib chiqdi va albatta mana shuni o'zi g'alaba, shuni o'zi bir tinglovchilar oldida ham jamiyatimiz, xalqimiz, millatimiz oldida juda ham katta va savobli ish bo'lgan.
Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bizga bahsimizga ajratilgan vaqt poyoniga yetdi. Albatta, qanday mavzular bo'lsa bizga chiqing, bahslarga qo'shiling. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqov sizlarga xayrlashadi.